Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Gauza batzuk, gauza zenbait sasoikoak, sasoian sasoikoak izaten dira. Adibidez, arropa batzuk, edari batzuk, janari batzuk, fruta batzuk, baina eta programa batzuk, jorratzaio batzuk. Baina soinu gela ez da sasoikoa. Soinu gela urte osokoa da, eguzki zain euri, hemen soinu gela egiten dugu, edozeren gainetik eta edozeren azpitik ere. Beraz, ez diogu begiratuko gaurko eguraldiari, berdin digun alako. Eta askatasun osoa daukagunez, gogoak ematen diguna eta txegina ematen digun hori egiten dugu, eta gaurkoan, bageien bat aniztasunean murgilduko gara beste askotan lez, eta azken aldean, saioaren azken aldean, ba, estatu batetako, Mexikoko eta estatu batetako esan genezak eta alde handi baten, ba, musika errepasatuko dugu, bere azken diskoarekin eta lengo diskoarekin, Los Lobos taldeaz ari gara, baina hori azken aldean, azken partean egingo dugu. Bien bitartean, Pedro, arratsaldeon, nondik abiatuko gara? Folketik igual?
Bueno, bai, daratarik dugu, betiko moduan. Looking for a New England, atal berri bat, zabalduko dugu gaur, egin dugu iru dolau, bai. Jarretuko dugu Londresen beste mundu batzutatik, beste leku batzutatik mundukoak etorri direzenak, joan direzenak Londresera, musikariak. Be bai, Caballero Reinaldo Valenciako taldearen azkenengo bidizka, akizu talde honek diskoak... bi batera ataratzen dituzte eurek eta bi barriak dauz. Be bai, bueno, musika baltza edo, Zemekia Kopelan eta Mavis Staplesen diskoak berriro izango ditugu. Disko berri bat Eliza Carthy eta bere amarekin, Norma Watersonekin egindakoa. Cheik Lo Senegalgo kantariarena berriro izango dugu. Baita Afrocubism izeneko Buenavista Social Clubekin musikari batzuekin egindakoa. Bueno, badauze eta gehiago, Neil Jaunen disko barria be bai ekarri dugu eta Dylan ni egindako omenalditxo bat moio aldizkarian, bueno, gauzak ezberdinak.
Ia noraino entzen garen, bai, bueno, asko agintzen ari gara.
Epatu ditute gauz asko gero danerako ez dugu denborarik izingo, baina bueno, gauz asko bai. Eta nondik hasi, ba, pentsatu dute kantigaz do kamino da diskotik kantu bategaz, ondino 2010ean Santiagorako bidea ospatuteko urte santue izan dakoa, ba, aurten be bilduma bat atara dute Galizian, nun batzuk aurretik grautakoak eta beste batzuk disko honetarako bereziki erregistratuak batu egin dire kantuak, eta Luarna Lubre entzungo dugu gaur. Luarna Lubre da orain 25 urteko A Coruñan sortutako talde bat, Vieito Romerok sortu egin zuen talde hori, eta bueno, ba, Mike Oldfieldek egin zuen bersio bat, osondoar euren kantu baten bersioa, eta hortik aurrera Luarna Lubre beste, osea, arrakasta handi bat izan zauen. Egia esan batzutan ni pentsatzen dut taldea hobeagoa izan aurretik, baina bueno, geroago be oso talde ona izan da eta beti Euskal Herriarekin harremana handia izan duen taldea, Vieito Romerorena. Eta bueno, eurek aukeratu dute disko honetarako romance bat, Romance de Don Gaiferos izeneko kantua. Hemen esaten duen moduan, romantze honetan kontatzen dana da erromes moduan, zea, Guillermo Amargarrena Poitierseko kontea, Akitaniako zera dukea be, egin zauen erromes moduan bidaia Santiagorako, eta ba hori grabatu egin zan
1949an Zanfoinagaz Faustino Santalicezeke grabatu egin zuen kantu hori eta romantze hori, romantze zaharra, erdiarokoa, baina orain eurek berreskuratu egin dute kantu zahar hori.
Santiago Apóstol fai.
euskaraz zuzenean Done Jakuerako bidea esan onar.
Bai.
Da, eh? Santiago, Camino de Santiago. Galizieraz esaten dutena, Noir Dalune taldeko lagunak eduki ditugu gonbidatuak hasiera honetan.
Mm-hmm. Bueno, urrengoko sedea Bailes Vespertinos, arratsaldeko sedan txaldiak edo, izeneko sedea, aurkeztu genduen orain aste batzuk, bai. Diego Galaz, Burgoseko Diego Galazek eta Galizako Carlos Beceirok egindakoa biak dauz Lamuzgaina taldean, eta euren kabuz egin zuten esoiko grabazio hau, nola baita hartu dute repertorio bat, lehenoko orkestrinek egiten zuten dantzaldiak eta errepertorio hori hartu dute beste ikuspuntu batetik, hemen daukaguna nola baita zera kontestu kontzerturako zera kontestua eta ez dantzarakoa.
Hauzen Domeka Arratsaldetako dantzaldi, ez da?
Bai, hori ze, eta egiten ziren danatarik, balsak, jotak, mazurkak, fostrotak, denboraren arabera aldatzen zan errepertorioa, kantu zaharrak, romantze batzuk bai, baina orain entzungo duguna adibidez nuestro héroe izenekoa, kanario kantu egile bate Kanarietakoa, seguri zingo zala egindakoa Diego Galazek jotzen dau bibolina, bibolin mota ezberdinetakoak grabazio honetarakoa eta beste musika tresna batzuk be hau da estudioko zera kontue beraz pertsona berberak musika tresna ezberdineken aritzen da Carlos Beceiro jotzen dau gitarra eta abeslaria gonbidatua kantaria handi bat Manuel Luna Santanderrekoa naiz eta oin gero Murtzian egondakoa eta
behin zuzenean gurekin itzen zuen
bai elkarrizketatu gendun bai bera zera unibertsitatean dabil etnomusikologia mundu horretan eta bai oso kantari interesantea da gitxitan grabatzen dauena baina grabatzen dauenean nik esango nuke maisu bat dala benetan Manuel Luna bueno entzuko dugu nuestro héroe izeneko kantu hau Bueno, ia, ez da justu esan dugun kantua, Hau ze da diskonetan dagoen beste bat, lehen esan dugu horrelako dantzaldietan, balsa eta jotak eta mazurkak eta barreko doinuak eta erabiltzen zirela, eta entzun dugun hasiera hori izin da hobetariko bat, baina orain bai prest dagoela, lehen esan duguna Manuel Luna kantariarekin batera.
En el mérito del poder de Dios salgo hacia España tocando en Nueva York adiós Borinquen tu nombre sonará el mundo entero te tendrá que admirar el mundo entero te tendrá que admirar confío en el mérito del poder de Dios. Salgo hacia España tocando en Nueva York. Adiós Borinquen, tu nombre sonará. El mundo entero te tendrá que admirar. El mundo entero te tendrá que admirar. Al despedirse de nosotros en San Juan, nos dijo a todos, tengo que triunfar. Y si la vida me tiene que costar, es por Borinquen, así nos traga el mar. Confío en el mérito del poder de Dios, salgo hacia España tocando en Nueva York. Adiós Borinquen, tu nombre sonará, el mundo entero te tendrá que admirar. El mundo entero te tendrá que admirar. Confío en el mérito del poder de Dios, salgo hacia España tocando en Nueva York. Adiós Borinquen, tu nombre sonará, el mundo entero te tendrá que admirar. El mundo entero te tendrá que admirar.
Musgaina taldeko partaideak ditugu biak, Diego Araz
eta Carlos Beceiro, eta oraingo honetan, bueno, ba, bat egin dute biek, beren
proiektu, ba, bietara egindako proiektu batean, eta Bailes Vespertinos, ba, zengo nuke, arratsaldetako bai, dantzak edo, ez da, dantzak, mm-hmm. biak, eta herrietan egiten zirenak, eta hainbat doinu, hainbat zirak, hainbat dantza mota biltzen zituztenak, dela polka, de la jota, de la balsa, mm-hmm. ba, gure, nolabait esan, gurasoen Aitona Amonen garaiko kontuak, garaiko plaza da bildu, eta han bailas, esaten zioten ean, ez da, mutilak neskari beti, orduko hartan.
Bai, bueno, urrengoko diskoa, arnazak izenikoa, nolabait errepertorioa beha oinarrituta dago horrelako, osea, doinuetan eta ritmuetan. Garikoitz Mendizabalek eta Aitor Furundarenak
Tikitilaria,
hoize da, txistularia eta tikitilaria egin zuten arnazak izenekoa. Aizesko, zera, tresnak hemen esaten dute, zera, nolabait, bata vertikala, txistua eta bestea horizontala, eskusoinua, eta biekin batera egin zuten, eta bitu hemen ikusten dugu, bai, ez da, ba, jotak agertzen dire, muset, eskotixak, beraz, nola baite, fandangoak, boleroa, dantzaldietarako doinuak, ez da? Entzengo dugu eskotixuit agertzen da hemen Norman Fultonena, eta zati bat entzengo dugu, badu iru zati, aurrekoa, gero muset eta gero rila, eta entzengo dugu zati beta zierako. Thank you.
gure doinuak, trikitisak eta txistuak sorturikoak, ba, arnazak deritzan lanean Garikoitzen Mendizabal txistulariak eta Aitor Furundaren atrikitilariak eskaini dizkigutenak batera jotakoak. Eta aurreko asteetan hasitako lanari amaiera emango diogu oraingo honetan, ba, Looking for a New England, Inglaterra berri baten bila edo itzuliko genukena, halako bilduma bat agertu berri baita berrikitan, biltzen dituena, ba, Londresera bildu diren hainbat musikariren emaitzak, hainbat musikariren musikak eta genero eta esango genuke joera guztietako musikariak, ez da? Gogoan bai. Ditudanak dira Afrikakoak, Asiakoak, uste dute zein gehiago entzun dugu?
Ba, egin aldugu, laburpentxo bat harinarin astero egiten dugu aurrekoetan zer entzun dugun, Zimbabuen hasi ginen, gero egon ginen Grezian, baita Renbetikoa bai, Israelen be bai, zera Sefardien kantu bat, Txinan, bueno, Txinan egon gara Londresen denbora osoan, baina Txinako musikaria be hau egizien ziren Irakekoak, Bulgariakoak, nongi jau, ba, Indiakoak, horren batzu ja astuta ditu, de? Senegalen, egon ginen, be, bueno, hainbeste lekuetan. Eta gaur jarraituko dugu...
Zintzu falta zizkigu.
Bueno, ondino falta dire lau edo bost talde, edo musikariek, baina gaur hiru edo, eta detorren astean ja bukatuko dugu. Hamabost guztire, entzungo dugu, esan behar duguna da, Inglaterrako Arts Council, zera, erkidegoak laguntzagaz egindako bilduma dala, Looking for a New England, bigarren atala, The Other Traditions, lehenengoko atalean agertzen ziren bertako musikariak, eta orain beste leku batzuetatik joan dakoak, baina orain ja ia erdi inglesak direzenak, ze batzuk egon dire hor, hamarkada batzuk, be. Eta gaur daukaguna, azteko dire bikote bat, Andrew Cronshaw Inglaterrakoa da, oso Inglaterrakoa gainera, musikaria handia, baita kazetaria, baita Euskal Herriko laguna, be, egonda sarritan Euskal Herrian, eta hemengoko musikariekin lan eginez, baina lagundu bai artikuluekin, eta konbidatu egonda batzutan, eta ezagutzen dago oso ondo, guk egiten ditugun musikak, be, bai. Andrew Cronshaw mugitzen da beti normalean, Europaren tradizioetan, Galizian baditu laguntzaileak bebai, Eskandinavian asko, Euskal Herrian esan dudan moduan, eta kasu honetan bikote bat egin dago eta Inglaterran sarritan jotzen dute elkarrekin. Andrew Cronshaw alde batetik bere zitaragaz, berak jotzen dago danatarik, egia esan Andrew Cronshawek edozein musikatresna hartzen dago eskuen artean eta zeo zer polita egiten dago. Baina zitara da gehien jotzen dauen musikatresna, eta berarekin batera Tigran Alexanian egongo da, Londresen bizi den armeniar bat. Berak jotzen dau, bueno, Gasparaiekan egonda urte asko jotzen, eta bere musikatresna duduk da egurrezko txirula zahar bat, Europan dagoen eta musika tresnarik eta zaharrenetarikoa, eta biok batera oso musika nola bait, zelan deskribatu, oso musika edertasun handiko musika da, eta bada musika bat oso nolabait lasaitasuna transmititzen dauen musika, bai. Bueno, entzungo dugu kantu hori, doinu hori elkarrekin Peace and Love deitzen da, Peace and Love parkatu, Carme, hori izan pasaden astekoa, Carme izenekoa doinu armeniarra egiten dute, eta hauxe da entzungo dugu. Thank you.
Ba, benetan, gogoetarako, meditaziorako gogoa, espizten duen, grina hori pizten duen musika entzun dugu, Armeniatik heldu zaiguna, Looking for a New England diskotik aukeratua, hain zuzen ere, apurka-apurka, ari gara diskoa usten, diskoa ezagutzen, eta aniztasun hori horren isla, ba, benetan, gustagarri gertatzen ari zaigu.
Mm-hmm. Bai, egia esan Tigran Alexanian, entzun dugun musikaria armeniarra.
Zezan jakinan izen horiek guretzat.
Bai, berak izin zan Jivan Gasparianen zera ikaslea, Gasparian da haundiena, musikarik haundiena Armenian, duduk musikatresna honekin. Eta bere ikasle izan zan, Londresera joan arte, gero Alexanian Londresen geratu zan, eta elkarrekin Andrew Cronsoekin sarritan egiten dute zera emanaldiak, eta bueno, hau da, grabatu duten gauza bakarra momentuz, baina asmoa badute gehiago disko oso bat edo egitea. Bueno, urrengoko taldea, Inglaterran be, dauze, baina musikaren sustraiak hemen dire alde batetik, Kongokoak, Afrikakoak, baita Kubakoak, bebai. Grupo Lokito deitzen da, Sarah McGuinnessek sortu zuen piano jole bat, sortu zuen 2006an, talde hori Inglaterran, eta musikariak badauz kubatarrak, baita Kongokoak, bi mundu ezberdinetatik etorritakoak, baina musikalki nahiko hurbil dauzenak, eta aspaldidanik be, Soul Coast musika, jotzen dute Kongon, baina sustraiak Kuban daude, salsa musikan. Eta bueno, ba, entzungo dugun kantuan, izena Kongotik dator, Ezengo Jakobina izeneko kantua, Grupo Lokito izenekoa.
Jakokotana santzi malamba, ya mundule, boiatu zepela elongo, na Ezengo. Jakokotana santzi malamba, ya mondule, buya tu sepela elongo, na Ezengo.
sepela ngana na ye ngana shewi na ngaye loboko na loboko tokende kobina izikia ukito tokende koyemba izikia ukito
ngana na toi koya kamiziki fumo na mitema koya malo kito fumo na matoi koya kamiziki fumo na mitema koya malo kito.
Da lehen aldia, eh? Ez ditut gogoan izenak, baina inoiz entzun dizut ba, musika Afrikatik Kubara joan zela eta bueltan etorri zela, ez da? Eta bai, bai. Baitu hemen ba, grupo Lokito, hori zera dauka, ez da? Kongokoak dira, baina Afrikako eraginak ezin nabarriagoak. Urrengo lanean nabarituko dugun bezala.
Bai.
Ba, afrokubisme izeneko lana baita.
Bai, bai.
Kubista, irudi kubistak dituena, zuri, beltza, gorria, Afrikako koloreak, zati bat, arpegi zati bat zuria, beste zatia beltza, hau ere, alako mistura, nastura bat, nastura horietako bat dugu, ez da, Pedro?
Bai, 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 disko barri-barria, zede barria, oin azaroan kaleratu dutena, Inglaterrako Well Circuit, Well Circuit disketzekoek.
Bueno, ba, Buena Vista Social Club oso ezaguna bihurtu da, ezta? 7 milioi disko saldu dituzte.
7 milioi?
7 milioi diskoa, bai. Nick Gould produktore esaten zauen ja, ba, horrelako gauza bat ezin da berriro gertatu, eh? Horrelako gauza bat gertatu zan momentu konkretu batean, gaur egun hori ezin eskoa da. Azteko diskoak ez dire saltzen.
Bai, orain urte bat. Bai, kuder, hortik ere bizteliteke, ezta?
Bai,
hortik,
bai, bai.
Hortik zuen egia.
Egia da, bai, bai. Bera izin zan protagonista bat, eh? Buena Vista Social Clubena. Bueno, Buena Vista Social Club izin zan Nick Gould produktorearen zera planeatu zauen aventura musikala, ez da? Bere asmoa, bere jatorriko asmoa esan ez zuen asko ikusirik gero gertatu zenarekin. Hasieran berak gure zauena zan Afrikako musikari batzuk eroatea Kubara eta Kubako musikariekin bertako Habanako estudioetan grabatzea, bueno, ba, komentatu duguna, holako mistura natural bat, ez da, joan etorri asko egon dire, Afrikatik Ameriketara, Ameriketatik Afrikara, eta kontua izin zan, Maliko musikariekin, nahi zuen berak egitea grabazio hori, Maliko musikariei ez jakie ailegatu denboraz bizak joateko Kubara, eta bueno, Afrikan geratu ziren. Produktorea zegoen Habanan, Ray Cooder bebai, eta pentsatu zuten, ba, aprobetsatzeko ja estudioetan zuten orduak, reservatuak eta bar, ba, berreskuratzea Kuban hainbeste musikari zahar, erretiratuak zirenak, jubilatuak zirenak, berreskuratzea, eta horrela sortu zen Buena Vista Social Club, hortik agertu ziren, bueno, gaur egun ja hilda dauzen gehienak, ezta? Batzuk ziren, konpai segundo hori izan zaharrena, laro eta mar urte ia bazituen, eta hor zan ondino urte batzuk, kantuak egiten.
Eliades, Ibrahim
Ferrer ilzan bebai, joan ja, astuta ditut batzuk, piano jolea Rubén González, egon ziren gehiago, eta bueno, Eliades Ochoa askoz gazteagoa zan, eta Omar Aportu ondo bebai, eta eurek ez dire hil, baina gainontzeko guztiak hil dire. Eta, bueno, denbora pasatu da, eta orain Nick Gouldek egindabena izan da, jatorrizko proiektua, gero Buena Vista Social Club kontua bihurtu zana, Buena Vista Social Cluben kontua gezuen ezer izan Afrikako musikarekin, izin zan, Kubako musika tradizionala son, betiko zona, bai, boleroak, eta guaratzak, eta barrekoak berreskuratzea, eta gainera zona. Jatorrizko zonak, bai, jatorrizko musikariekin eta kantariekin jubilatuak zirena, baina ondino bizirik Kuban. Eta orain egin dauena izin da lehenengoko proiektu hori buruan zuena gauzatzea. Bada espada, egin dauena izin da, ez da saiatu bez, Kubara, Habanara eroatea Afrikako musikariak bizekin gero arazoak da sarritan. Eta bueno, grabazioa Madrilen bertan egin da, Europan egin da, izen da errezagoa Europara ekartzea kubatarrak, afrikarrak Ameriketara erbatea baino. Eta Madrilen egin dute grabazioa. Eta humanidia bate, da, ez da bakarra, baina da nolabait Afrikako musikari nagusia, hemen dagoena, baina badauz beste batzuk, adibidez beste musikari, garrantzitsu bat, kitar jolea, Jerimani Taunkara, bera da rail banden nagusia, baseko kuiate, engoni jotzailea, guztiak dire malikoak, ez da, eta humanidia bate, lasana diabate, kasema diabate kantaria bebai, diabatetarrak, koiatetarrak, taunkaratarrak, guztiak graiotak dire, ezta? Bakigu, segun ze adizena duten, ze ogibidea duten, leinu honetakoak, ezta?
Herriak beraien gatik zer aukeratu duen.
Aha, eta hauek guztiak musikariak dire. Eta gero, bestetik, daukagun, badauz musikari gehiago, perkusio jole batzuk, Baba Sisoko esate baterako, Afrikarra, Faumota Diawara, kantarie, eta gero bestetik Eliades Ochoa eta Kuarteto Patria taldearen musikariak, baita Trompeta Joleak, Alain Dragoni, Lenis Lara, Gabriel Fonseca, kubatarrak eta malikoak eta afrikarrak, gutxi gora bera 50-50, grabazio honetarako. Eta, bueno, errepertorioa bebai, kubatarra, baita malikoa, Eliades Ochoa bera, egon zanean Rotterdamen, Buena Vista Social Club gira batean, egon zan bebai bertan, hotel berean egon ziren, Taumanidia bate eta bera, eta antza, horaz izan
lehenengo koaldizioaren harremana. Bai, egon ziren hor lobian, jolean, hotelaren sarreran, eta humanidia bat ez egoen bere koragazizkina batean, Eliades Otsoa urbildu zan, hasi ziren jotzen ze, karo, eurek ez daukate aman komuna izkuntzik, ez da, Eliades Otsoak egiten dago gaztelaniaz, eta humanidia batek eta maliko musikari guztiek frantsesa badakite ondo, mandinga izkuntza bebai, jakine, baina gaztelania ez, Eliades Otsoak ez daki frantsesa, ingelesa inok ez daki disko honetan, eskubatarrak, ez malikoak, beraz, Eliades Otsoak esaten zauen, erabili behar izan zuten aizin zan, hizkuntza man komun bakarra, musika. Beraz, esaten zauen moduan.
Onena,
bai, la nota berdina da munduko musika tresna guztiekin egin alda la nota. Eta hori da egin dutena, musikan oinarritute eta naiz eta ezinezkoa izan, ereberen artean berba egitea musika tresnekin egin aldute hori ondo. Bueno, entzuko dugu Toumanidia batek komposatu dauen zera, nolabait intro bat, aurkezpen bat, Malikuba izenekoa disko honetarakoa.
Thank you.
norbaitek inorke galdetuko baligu zer ote den afrokubismo, hori ze, ezta? Hauza entzuteko zango genioke nahasketa polita hau, ba, Afrikako eta Kubako musikaren artekoa Toumanik diabatek egin diguna, ezta? Bueno, eta Eliades Otxoak ere egin diguna, bere treksa hori horre gondelako, eta bestearen kora ere horre gondirelako, eskuz esku musika ederrau sortzen afrokubismo.
Afrokubismo, hau da kubakoa, baina gau, kubo geometrikoa, edo kuba herrialdea, ez da? Hemen dago joku hori egin dutena, eta zuzen duzu moduan gero azalean agertzen direzen marrazkiak, kubismo estilokoak dire, baina musika kubatik dator be. Eta hurrengoko kantua oso kantu ezaguna da, albai, ben de mi carreta. Ba, Niko Sakitok egin zuen kantu hori, Niko Sakito musikari haundia hilzana, Santiagokoa, guaratxero haundie. Bera...
Niko Sakitok egin zuen... Guaratxa bat denizu, barri gustatzen zen, estoy hecho tierra.
Bai, estoy hecho tierra, eta Maria Cristina da beraren abe bai, eta bueno, kantu asko. Gainera, Niko Sakitoren azkenengo grabazioa Eliades Otxoarekin egin zuen zuzenean, eta Dios Konpai Gato, esate baterako, beste kantu bat, berak egindakoa, Niko zen Antonio, Fernandez izenekoa, baina Antoñiko deitzen zioten eta geratu zen Niko, eta Sakito ze gaztea zanean beisbol jokalari handia zan, eta saku bat izango balitz moduan, ba, pilota guztiak harrapatzen zituen, eta hortik goitizena Sakito. Niko Sakitok egin zituen hainbeste kantu, 500 kantu baino gehiago dinote konposatu egin zituela, eta kantari moduan oso handia izan zan. Eta kantu hori albai bende mi carreta ez da guaratxa bat, Sakitoren zera nolabait espezialitatea edo onena kanturik eta onenak ziren guaratxak kantu apur bat ironikoak eta bat. Hau ez da bat ere ironikoa, albai bende mi carreta da kantu nolabait kantu protesta bat, Eta bueno, ba hemen esan dugu moduan Kuarteto Patriako musikariak Eliades Otxoarekin jakine alde batetik eta bestetik zera Kase Madidia bate Maliko kantaria eta Maliko musikariak bebai. Zati batzuk, kantuaren zati batzuk gaztelaniaz dauz, hemen liburuzkan ingeles ezagertzen dire, Inglaterrako disketxea denez bakarrik ingeles ez dauz ohar guztiak eta hitzak be itzulitak, baina kantuetan erabiltzen direzen hizkuntzak kubakoa, gaztelaniaz eta gero malikoak bebai. Eta kantu honetan Kase Madik egiten dauen zatie, mandingaz egiten dau, baina itzuli egin dau jatorrizko hitzak Niko Sakitorenak eta gero Eliadesek egiten dau estribilloa edo gaztelaniaz. Hau da, albai ben de mi carreta.
Acerca la jornada bien.
Sala baño, mamía.
El vaivén de mi carta, niñaco sakitoren kantua, kantu derrata, hori izaten egin, ez da, ze polita den, fonetiko gire, ze polita den, el vaivén, ez da, gurdiaren trikitraka hori, ba, saldi izte zoazela edo gurdian zoazela, etzoaz zuzen, alde batera eta bestera baino, eta horrela aurrera purka, eta horregatik galdetzen du berak, kuando llegare, noiz, iritsiko tenaiz, errotara, baina helduko zen, segurazki.
Bai, bueno, entzun du kantu bat kubatarra, Niko Sakitoren Albai Bendemikarreta, eta orain entzungo dugu kantu zahar bat malikoa, Karamo izenekoa, Karamo da The Hunter eistaria, graioten zera lana neurri handi batean zan goraipatzea euren herrian nagusiak zirenak edo nagusiak edo bueno ba lanbide bateko konkretu batekoak eta kasu honetan Keita leinukoak Keitatarrak, bueno, badago Sali Keita oso famatua musikaria, baina Sali Keita izan zen musikaria, gaina albinoa da.
Baztertua ez da?
Nola bai, baztertua zelako eta arazoak izan zituen kantaria izateko, ze Keitarrak leinu honetakoak eistariak eta aristokrata dire, izan dire beti nola baite zera euren gizartean, ez da, maliko mandingen artean, simbo da, lehoia, ez da, eta hori da, euren nolabait simboloa, eiztarien simboloa, eta horretaz doa kantu hori, The Hunter izeneko Karamo
Baseko Ukuiatek Engoni jotzailea eta Delimadi Tonkara gitarjolea izin ziren hasieran Malitik Kubara joateko presirenak eta ezin zuten gauzatu hori eta gero Buena Vista Social Club egin zan 1986an eta orain bai egon direla zera Kuarteto Patriakoekin disko honetarako. Beraz, entzungo dugu kantu zahar hau, 13. mendera joaten da kantu honen sustraiak, garai hartakoak dire, eta hemen kantu honetan kontatzen digutena eurek dire hori ze garrantzia izan zuten gizarte hartan eiztariek. Thank you.
corona ni fango no solo y chiquini calo llama tu tocono ahí para la vida llama llama tu tocono ahí para la vida. Llama tu tu colo para la vida o para un dedo que llama.
Llama tu tu colo para la vida yo para un dedo que llama.
Llama tu tu colo ahí para la vida.
Bi munduak, itxasoaz alde batekoa eta bestekoa, musikak elkarturik horra, Kuba eta Afrikako Mali aldeko musika. Ba, Eliades Otxoaren Tresa eta Toumaniren, zera, esango dut? Nola du izena?
Toumaniren Kora.
Kora,
hori izan. Toumaniren bateren Kora, bai.
Bueno, orain beste kantari handi bat, karri behar dugu, Kubako beste musikari handi bat, naiz eta zuri ikasia dizut eta bai. Entzuna, ba naiz eta musikarik ez ikasi, berak 18 lagunez osatutako orkestra baten zuzendari izan zen Beni bai. Moreren kantu bat entzun behar dugu horrengo.
Bai, Beni More izan zen monstruo bat eta horrela gainera deitzen zioten, ez da, el bárbaro del ritmo. Eta kantu hau bera, azizan, oita amarreko amarkadan egiten, geroago, zera, osatu egin zuen bere orkestra famatu handi hori, baina La Culebra izenekoa, Zugea izeneko doinu hau harinaokoa egiten zauen, afroson bat, oso afrikarra, eta montuno estilokoa, ez da, son montuno bat, mendiko musika. Jelimadik jotzen dau, kasu honetan gitarra bat, surf estiloko ia gitarra, oso ondo osatzen dauena, eta bestetik kuarteto patria taldearen musikariak, La Culebra.
Vamos pa la molienda y vamos pa la molienda. De pronto yo vi cerquita de allí había una culebra mirando pa mí. Yo grité. La gente está diciendo que ahorita se va, de pronto va a empezar todo a gritar. Oye José, oye José,
ven acá, cuidado con la culebra que muerde los Vamos pa la molienda y vamos pa la molienda. De pronto yo vi cerquita de allí había una culebra.
yo grité, ay la culebra, yo grité, ay la culebra, la gente está diciendo que ahorita sepa, de pronto va a empezar todo a gritar, oye José, oye José. Ya me voy de la molienda, ya me voy de la molienda.
Sugea, la culebra Beni Morerena. Honetan kantu simpleak, ba, Kubako kantuekin gertatu oiden bezala, oso simpleak beren apalean, baina kantu handiak beren garapenean, ezta? Hainbat musikari, hainbat doinu, hainbat, bueno, sentimentu azken finean Kubako musika horretan. Afrokubisme izeneko bilduma, ezagutzen ari gara azken minutu hauetan, Kubako eta Afrikako musikak lotzen dituena, adegia. Mm-hmm.
Bueno, hauxe da beste kantu bat zaharra, disko honetan dagoena, para los Pinares se va Montoro, Lorenzo Yarrezuelo eta Francisco Repilado, egin zuten Francisco Repilado konpai segundok izenekoa, eurek izin ziren los compadres, berroita marreko amarkadan, bikote arrakasta ahondikoa Reyesuelo eta konpai segundorena. Yarrezuelo san lehenengoko abotsa eta Francisco Repiladok bigarrena, hortik konpai segundo bere goitizena. Palos Pinares Eva Montoro oinarrituta dago historia zahar batean, Holguín probintzian gertatutakoa, 19. mendean bukaeran, Montoro izeneko gizon bat joan zan pinudi batera, manbiak izan ziren independentziarako gerran Espainiako troparen kontra egiten zutena, manbisak edo, eta horra joan zan Montoro, pinudi horretara euren bila, eurekin borrukatzera. Beraz, Palos Pinares Eva Montoro.
El que se muere se acaba y el vivo va a padecer. Yo por ninguna mujer meto la mano en la java.
Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro. Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro.
¿Sabes tú por qué me cuido? Porque yo no tengo plata. ¿Sabes tú por qué me cuido? Porque yo no tengo plata. Hay muertos que no hacen ruido porque andan en alpargatas.
Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro. Para los Pinares se va Montoro, para y se va Montoro.
Si la mar fuera de miel y la orilla de casabe, si la mar fuera de miel y la orilla de casabe, me pusiera la barriga, como bien usted lo sabe.
Para los Pinares se va Montoro, para.
¿Estás oyendo tu madre?
aparecer. El que se muere se acaba y el vivo va a aparecer. Yo por ninguna mujer meto la mano en la java. Se va Montoro.
Eta Montoro pinudi aietara joan zen borroka egitera, espainolen kontrako borroka izan zen ura, ezta, Pedro?
Bai, Manbisekin. Eta, bueno, ba, itxiko dugu Afrokubizim disko hau, momentuz alde batera, baina berreskuratuko dugu datorren astean edo. Entzun dugu hor batez be Kubako kantuak, Maliko kantu bat, The Hunter historia entzun dugu. Datorren astean badaoz beste kantu batzuk Malikoak, oso kantu ederrak be, Kubako musikariekin egindakoak eta Maliko musikariak be, euren artean egindako grabazio ederra Afrokubizim, datorren astean berriro ere izango dugu. Baina beste nobedade bat, Elisa Carci, Martin Carciren alaba eta bere ama, Martin Carciren Andra Norma Waterson. Kaso honetan Martin Carci agertzen da kantu batzuetan laguntzaile moduan, baina ama eta alaba dire protagonista, protagonistak Gift izeneko, oparia izeneko bilduma honetan. Hemen daukagun kantutegia, kantutegi tradizionala da, kasu guztietan, eta entzungo dugu Bonapartez Lamente. Badagoz kantu asko, 19. mendean balada asko, Bonaparteri buruzkoak, Irlandan egindakoak asko, eta bueno, ez dakite, badakizue zure etxaiaren etxaia zure laguna da, eta hori gertatzen zen Irlandan, ez da, Inglaterrako etxaia zen ez Bonaparte euren laguna zen, gero laguntza handia ezien emon, baina bueno, badauz balada asko horretaz, eta hemen daukagun hori Bonaparteren lament hori.
Louisa does weep for her husband's departed. Dreams when she sleeps, for she wakes broken-hearted. Not a friend to console, even those who might be with her. Still she mourns when she thinks on the Isle of Saint Helena. Go with the crowd at the great Alexander.
Tira, ba, Eliza Carthy eta Norman Norma Waterson izan da, ba, GIF izeneko, oparia izeneko diskotik. Mm-hmm. Onaino bada nola baite kantu solteak, eta
bai.
Solte izan espadirare, ba, afrokubismo hortan pausaldi polita.
Bai, bueno, ditu. Azkenean ia monografika egin du, oso disko ederra da.
Dugu. Mm-hmm. Baina agindu dugu, beste monografiko txiki bat, eta hori beteko dugu. Los bai. Lobos, azkenengo ordu erdian lagunak.
Los Lobos, Los Angeleseko musikariak mexikarrak, baina Los Angeles bizi direzenak, bueno, Kaliforniakoak, azken finean Kalifornia zati bat dago estatu batuetan, beste zati bat Mexikon dago. Los Lobos hasi ziren, orain entzungo dugun disko bategaz, hori zintzen orain 27 urte edo 1983an hasi ziren grabatzen Conrad Lozano, Luis Pérez, David Hidalgo eta César Rosas. Laukote moduan hasi ziren, gero Steve Berlin saxo julea, hemen ere bazegoen kantu honetan, baina hasieran taldekide moduan esan agertzen, laguntzaile moduan bakarrik, gero boskotea bihurtu ziren Los Lobos. Entzungo dugun korridoa edo kantu mexikarra Anselma izenekoa oso ospetsua egin zan. Los Lobos lehenengoko diskoan.
Cuando pregunten enseguida me opondré, y si pregunta cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Al fin y al cabo yo no le temo a la muerte, y voy al bote porque soy la autoridad. Chaparra de mis penares, o dejas que te visite, o te mando a los gendarmes. Casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo ordeno y mando en todo este municipio. Yo te lo digo por si quieres escapar. Ahí en el otro el que manda es mi colegio. No mal aviso y te tiene que agarrar. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis penares. Que te visite o te mando a los gendarmes. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, te quita el rancho y propiedad de tu papá. Y hasta les quemo la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Y ordeno y mando en todo este municipio. Yo te lo digo por si quieres escapar. Ahí en el otro el que manda mi colegio, no mal aviso y te tiene que agarrar. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis penares. O dejas que te
visite o te manda los gendarmes. Hori da, gozoki maitatzea.
Bai.
Maitatzen edo gendarmeak bidaliko eskizu.
Kantu hau euskarategi izan, bai, ez da?
Bai, bai, bai.
Ez dakit zetaldek...
Egan, agian.
Edo geroago, edo... Ez dakit, bai, edo trikitisa talde batek.
Lonek jakingo du, gure teknikaren jakingo du, mendik lasterra.
Bai.
Bueno, bueno, Anselma, hau izin zan Los Lobos taldearen lehenengoko diskoa, LPA egon naiz esateko. Bueno, guk gaur viniloekaz, gabiz berriro, eh? Ja maia konpondute, eta gure tartable, gure platoa badabil jiraka, eta viniloekin, eta vinilo horretatik, vinilo historiko horretatik, ane Time to Dance izeneko vinilo horretatik entzun dugu, Los Lobosen kantu hori, Anselma. Bueno, azkenengo diskoa, zoritzarrez ez daukago vinilos, CD batean, Think and Trust izenekoa da azkenengo CD-a orain, aste pare bat edo hiru aurkeztu genuen eta kanturen bat gaur entzungo dugu. Jo Kanto deitzen da disko berri honetan dagoena, eta bueno, esan behar duguna da, 25, hobeto esan da, 27 urte pasatu egin dire, eta aldaketarik ez, bostak hasi zirenak ondino ere gaur egun.
Bai, boskoten aldaketa ez, haien itxuran bai, egon gara argazkiak konparatzen.
Bai, dugu, bai, bueno, ba,
denok sartzen gara.
27 urte pasatu dire, argazki batetik bestera, baina sasoian dauz. Los Lobos.
Le canto a mi patria, le canto a mi gente, le canto a mi madre, le canto a mi padre y hasta al presidente. Este ritmo suave que me hace bailar. A todas las chicas, ay qué bonitas, las pongo a gozar. Qué bonito baila, baila cumbia mi morena. Mueve la cintura y ya me hace que yo me muera. También a mis
Gorkak, gure teknikariak esan bezala begiratu du, bere ikerlanak egin ditu eta jakin dugu Egan taldekoak ez direla esan, Joselu Anaiak baizik.
Hori da,
eurek. Ez duten Ai Anselma kantuaren persiba. Los Lobos, eta orain otsoaren biziraupenaz, atera zuten diskora joko dugu.
Bai.
Hor galdetzen zuten iraungote du, ez da, bizirik iraungote du otsoak eta bai, eurak bintzat.
Bai, 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 bai. Erantzuna, bai ezko, bai, zanda, bai, bai. Pasatu dire, bai, tasaz piurte, zantugu moduan, eta bizirik dauz otsoak. Bueno, entzun dugun kantua, Jo Kanto izenekoa, Kolombiako doinua erabiliz, kumbia bat izan da, eta azkenengo diskotik esan dugun moduan, Cesar Rosasen kantua, normalean gaztelaniaz egiten ditu dituzten kantuak, Cesar Rosasenak dire, eta gero Hidalgo eta Perezen kantuak ingelesez. Orain entzungo dugu ingelesezko kantu bat, rock kantu bat, euren bigarren LP-an zegoena. Hau ze da, Don't Worry Baby.
By the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, you didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door.
Informazio gehiago batu dugu eta jakin dugu Ai Anselma kantori Joselu anaiei buruz ari gara Araiatik Jaliskora izeneko diskoan sartu zutela, claro, horregatik Ai Anselma ondo sartzen zen.
Ondo, baina gero begiratu dugu repertorioa, disko horretan zegoen repertorioa eta danatari zegoen, ezta? Berbenero talde berbenetarako.
Estatusko,
dago que moduen badanatarik, ezta?
Bueno, baina gu los lobos egin ari gara. Eta hauek ere bai bilbide polita egin dute, bi kulturak batuz nola baita, ezta? Mm-hmm. Gurasoen herrialdeko eta beraien herriko folkloretik datozen kantuak gordez, mm-hmm. eta beren erara interpretatuz, eta gero rock and rolla ginez, beren erara,
bai.
Kutsu zureño batekin, esango genuke, baina oso indartsua, oso kementsua.
Mm-hmm. Bai, bai, batez ere rock taldea da, eh? Eureke adibidez lehenengoko LP-an, hemen zehoena, lehen erabili duguna, bueno, bakarrik kasuanetan zazpi kantu izin zan LP labur bet, eta biziren Mexikoko kantuak nola bait, eta bost izin ziren rock kantuak. Bigarrenean, orain entzun dugun kantu hori, Don't Worry Baby, hemen egon ziren pare bat kantu, serenata norteña izenekoa eta korrida bat izeneko beste bat, eta hauek izin ziren doinu mexikarrak, baina gainontzeko beste sortze dobe datzi kantu rock kantuak, eta hori izin da gutxi gora bera eredua. Bai, inoiz, egia da, inoiz grabatu dutela disko oso bat gaztelaniaz, Lalo Guerrero gazegin zuten oso disko polita gainera, umentzako kantuekin, guztiek gaztelaniaz, Lalo Guerrero Mexiko kantariarekin, baina normalean eurendizkoetan horrelakoa da, eta azkenengoa Teen Can't Trust izeneko CD honetan 11 kantu dauz eta ba bi dire gaztelaniazkoa, bat entzun gendu Mujer Ingrata izenekoa, orain uste bat aste batzuk, eta gaur entzun dugu Jo Canto, bederatzi gainontzeko kantuak, bederatzi guztiak izin dire rock kantuak. Orain entzungo du Burn It Down, hau ze da CD honetan dagoen lehenengo kantua, eta Susan Tedeschi blues kantaria, Kaliforniako blues kantaria, be kantariak laguntzen die eurei Los Lobosekoei.
Bai, ba, rock esparruko musikariak ditugu, gustaldeko lagunak, nez eta beren folkloretik zenbait kantore eskaintzen dizkiguten. Eta alako bide bikoitza erabiltzen ari gara, alde batetik azken diskoko kantuak eskaintzen ari gara, baina aldi berean, ba, aspaldi bateko diskoak, viniloak gogoratzen ari gara.
Hauxe, By the Light of the Moon, ilargiaren argipean edo, izeneko LPA, irugarrena izan zan. Hauze, kaleratu egin zan jatorriz, 1987, orain, 23 urte, eta hemen daukagu vinilo hori, LP hori. All I Wanted to Do Was Dance, gure nahoen gauza bakarra dantza egitea zan, izeneko kantua, entzungo dugu, rock kantu bat.
Ooh.
Bueno, ba, maierara heltzen ari gara, baina horrendik badugu aztia, azken kantu bat entzuteko, eta horrengo honetan azken diskotik egin dugu. Ta?
Bai, bai, entzun dugu kantu bana, lehenengoko, euren lehenengoko hiru LP-tatik, eta eraberean erabili dugu Think and Trust, Los Lobosen azkenengo CDA, orain hilabete pare bat edo kaleratu zutena, eta bueno, tartean egon dire, dozena eta erdi gutxienez grabazioak eta grabazio ederrak, Los Lobos taldea oso rock talde haundia da, Los Angelesen egon den azkenengo bi hamarkadetan edo haundienetarikoa esango nukenik. Eta, bueno, azkenengo disko honetan badago kantu bet, hauze da Hidalgo eta Perezen, eta Perezen kantua, 27 Spanishes izeneko kantua.
Thank you.
sintonía. Esaten ari nintzen, hemen eman behar dugula zoritxarrez amaitu etzate gure soinu gela, eta orain sintonía, hasiko zaigu. Ba, hauek izan dira gaurko opariak ben harina, bai, ari baina izakutzen Gift, atzeko zaurrera zita Elisa Carthy eta Norma Watersonek ekarri diguten Gift edo paria, eta parien artean afrokubisme, Kubako eta Afrikako musikan azten dituen diskoa, Looking for a New England diskoaren bildumaren beste manaldi bat eduki dugu. Horrekin batera Arnazak, Garikoitz Mendizabala, Aitor Furundaren arena, folkarekin jarraituta Diego Galaz eta Carlos Bezeiro etorri zaizkigu Bailes Bespertinos lanarekin, eta Noir Dalubre Camino de Santiagorekin, eta bukaera aldean Los Lobos taldea izan dugu beren lengo eta lengo ibilbideak. Ba, hori izan da aste honetako soinugela, lagunok, gustatuko zitzaizuelakoan aste honona pasa ez dazula denok. Working on a T-bone steak, I'll have gone and flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles living off of Virginia, dying water for 10 or 9. Yeah, I'm back home, this is the promised land calling.